Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александра Лукашэнку не акрэдытавалі на алімпіядзе і адмовілі яму ў брытанскай візе. Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні, сваёй віны ён аднак не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергея Башарымова.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Аргкамітэт алімпійскіх гульняў у Лёндане адмовіў прэзідэнту Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Александру Лукашэнку ў акрэдытацыі. Пра гэта паведаміў у твітары віцэ-спікер Дзярждумы і прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Расіі Александр Жукаў. Таксама сёння ў пасольстве Вялікай Брытаніі ў Менску заявілі, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не атрымае ані візы на ўезд на тэрыторыю Вялікай Брытаніі з-за еўрапейскіх санкцый. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала Антона Сурапіна вязнем сумлення. У заяве, распаўсюджанай сёння, арганізацыя патрабуе неадкладнага вызвалення Антона Сурапіна і Сергея Башарымова і зняцця супраць іх усіх абвінавачанняў. Сурапін і Башарымаў былі затрыманыя КДБ ў сувязі з праведзеным шведамі так званага мядзвежага дэсанту. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сырыйскім горадзе Алепа прынамсі 33 чалавекі загінулі сёння ў ходзе наступлення ўрадавых войскаў на пазіцыі паўстанцаў. Пра гэта паведамляюць сырыйскія грамадзянскія актывісты. Баі працягваюцца і ў шэрагу раёнаў Дамаску, дзе сілам узброенай апазіцыі ўдалося ўмацавацца за апошнія некалькі дзён. Сёння ж стала вядома, што рэжым прэзідэнта Башара Асада адмовіўся падтрымліваць дыпламатычны прадстаўнік Сырыі на Кіпры Ламія Харыры. Улады Турэччыны абвясцілі аб закрыцці мяжы Сырыі ў сувязі з ростам гвалту ў гэтай краіне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве, назваў пазіцыю Злучаных Штатаў адносна выбуху ў Дамаску 18 ліпеня спробай апраўдаць тэрарызм. Гаворка ідзе пра каментары Дзярждэпартаменту, у якім гаворыцца, што выбух не выклікае здзіўлення ў святле жорсткіх дзеянняў рэжыму Асада. Лаўроў таксама выказаў здзіўленне ў сувязі з адмовай Рады бяспекі асудзіць выбух, пры якім загінулі 4 высокапастаўленыя сырыйскія ўрадоўцы, а наадварот разгледзеў рэзалюцыю аб увядзенні санкцый супраць Дамаску. Ваяўнікі Аль-Каіды ўзялі на сябе адказнасць за серыю тэрактаў у шэрагу гарадоў Іраку ў панядзелак, які стаў самым крывавым